Syrur í mati. Ymsa syrur gefa evninni sur, til dømmis matin við eta. Og í apelsinun og citrónun er nekk vatn, men í vatnun er lost ein syra som eitur citrónsyra. Og í surun útrottun ur mjölk er mjölkasyra. Og í vindrún er vinsyra og í etikki er etiksyra. Og í öli og sodavatni er lostnaka av karbondioxide, CO2. Ta í proppurinn fyrir af flöskunni, minkar trústi og CO2 brúsar úr. Smakkurinn er frusklýr og er sintu súrur. Ta er tví CO2 lost vatni ger enn syre, svo verið nefnd kolsýra. Æsni C-vitamini smakka súrst. Og í C-vitamintablettun er enn syra nefnd askorbinsyra. Allar hesar nefndu syrur eru veikasyrur. Þær eru vanliga hælt vandalysar.